va Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 3-avgust chorshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Qo'qon markazidagi 220 yillik madrasai Mir Jome masjidi yopildi.
Tilishiga sabab shunday bo'lgan ekanki, o'sha katta gumbaz og'irlik qilib pastga tushib ketish xavfi tug'ilibdi.
1-avgust kungi test sinovlari oldidan Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand arxitektura qurilish instituti o'qituvchisini pora bilan qo'lga oldi. Kelasi oy Toshkent ko'chalarida video kameralar ishga tushirilishi munosabati bilan ayni kunlarda kuzatuv kameralari so'nggi sinovdan o'tkazilmoqda.
Mana shu avgust oyidan xudo xolasa uje shtraflar berilar ekan. Yo'llarda ehtiyot bo'lasizlar, kamera bor joyda.
O'zbekistonning Afg'oniston shimolidagi vaziyat xususida bildirgan xavotiridan so'ng NATO qo'mondonlari Qunduzga keldi. Ozod mikrofon. Yakkabog' pochtasidan yuzlab million naqd pulning g'oyib bo'lishi ortidan tumandagi nogiron va 80 yoshdan oshgan pensionerlar 5 oydan beri nafaqa va pensiyasiz qolgan.
Pochta yopilgan, pochtani pulini yuborgan pochtachi kattasi xotinlar bilan biri.
Dasturimizga qozog'istonlik jurnalist Abdumalik Sarmonovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Janubiy Qozog'iston viloyat politsiyasi etnik to'qnashuvlar ehtimolining oldini olish maqsadida 30 dan ortiq mahalliy aholi vakillarini qo'lga oldi. Hibslar etnik tojiklar va qozoqlar o'rtasidagi to'qnashuvdan so'ng taranglik saqlanib qolayotgan bir paytda amalga oshirildi. Rasmiylarga ko'ra, 2-avgust kuni noma'lum shaxslar G'ani Muratboyev qishlog'ida bir do'kon va Dehqon qishlog'ida bir avtomashina hamda 2 uyga o't qo'ygandan so'ng 34 kishini qamoqqa olgan. 1-avgust kuni Janubiy Qozog'iston viloyatining Sayfulina qishlog'ida etnik tojiklar va qozoqlar o'rtasida to'qnashuv yuz bergandi. To'qnashuvga tojik o'smiri yoki qozoq qizalog'ini zo'rlagani to'g'risidagi mishmishlar sabab bo'lgan. Politsiya rasmiysi 1-avgust kuni tibbiy ekspertiza qizaloq zo'rlangani to'g'risidagi shubhalarni tasdiqlamaganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston xavfsizlik mulozimining aytishicha 600 nafarga qadar Qirg'iziston vatandoshi Suriya va Iroqdagi jangarilar safiga qo'shilgan. Ular orasida 10 nafar ayol ham bor deb aytdi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining matbuot kotibi Rohat Sulaymonov Ozodlik Qirg'iz xizmati bilan suhbatda. Sulaymonovga ko'ra, oxirgi yillarda Suriya va Iroqda jangarlar safida jang qilgan 70 dan ziyod Qirg'iziston vatandoshi o'ldirilgan. Uning ilova qilishicha, Suriya va Iroqdagi janglarda ishtirok etganlardan 40 nafari vatanlari Qirg'izistonga qaytib kelgan. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasi mamlakat janubidagi Qo'rg'ontepa shahrida kontrakt asosida xizmat qilayotgan rossiyalik bir harbiy o'ldirilganini tasdiqladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, rus askari Qo'rg'ontepadagi ko'ngilochar klublardan birida kelib chiqqan janjal natijasida o'ldirilgan. Xabarga ko'ra, u va mahalliy aholi vakillari o'rtasida boshlangan dahanaki janjal mushtlashuvga aylangan. Janjal sabablari aniqlanayotir. Askar o'limi yuzasidan tergov ish qo'zg'atilgan, tergovni harbiy baza rahbariyati va Tojikiston huquq-tartibot organlari birgalikda olib borishmoqda deb aytdi Rossiya Markaziy harbiy okrugining rasmiy vakili polkovnik Yaroslav Rashubkin. O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa avtoritar hukumatlar g'arb huquq-tartibot tashkilotlari ishlatgan kiber moslamalarni sotib olgan va ulardan dissidentlarga qarshi foydalanmoqda deya xabar beradi Associated Press axborot agentligi. Agentlikka ko'ra, tadqiqotchilar 2000-yildan boshlab Verint va Nice Systems kabi kompaniyalar O'zbekiston va Qozog'istonning maxsus xizmatlariga kuzatish jihozlarini sotganini aniqlaganlar. Xususan, tilga olingan ikki kompaniyaning isroillik texniklari texnik yordam va ta'mirlash ishlari uchun Toshkentga safar qilgan. Ismlari keltirilmagan o'zbekistonlik dissidentlar so'zlariga ko'ra, ushbu jihozlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlariga telefon suhbatlari yoki email yozishmalarida nozik masalalardan so'z ochgan odamlarni tezlik bilan topish va qamoqqa olish imkonini berdi. O'tgan 20 yil ichida O'zbekiston repressiv hokimiyatni mustahkamlash uchun minglab odamlarni qamoqqa tashladi, deyiladi Human Rights Watch tashkilotining o'tgan yilgi hisobotida. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra, texnologiyalar vositasida ushlangan odamlar kaltaklangan, qamoqqa olingan va qiynoqqa solingan. Ayni paytda Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra, Qozog'iston hukumatiga ishlaydigan hakerlar mamlakatdan chiqib ketgan dissidentlarning advokatlari va sheriklari kompyuterlariga virus yuqtirishga harakat qilganlar. O'zbekiston huquq tartibot tizimlari mamlakatda narkotik moddalar savdosi bilan noqonuniy shug'ullanib kelgan jinoiy guruhni qo'lga oldi. Novosti agentligining 2-avgust kuni xabar berishicha, guruh 7 odamdan iborat bo'lgan. Deb aytdi Novosti agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manba. Unga ko'ra, O'zbekiston vatandoshlaridan iborat bo'lgan guruh Tojikistondan sotib olingan afyun, nasha va geroinni O'zbekiston hududi orqali Qozog'iston va Rossiyaga yetkazib turgan. Operativ amaliyot paytida guruh a'zolaridan 23,5 kg narkotik modda musodara qilingan. Va nihoyat Qirg'iziston O'zbekiston hududidagi o'ziga qarashli elektr uzatish liniyalarini va simyog'ochlarini olib tashladi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, Jallobod viloyatiga qarashli bo'lgan Shoka Aftar Aja Qirg'iziston elektr liniyasining 4 kilometrlik qismi O'zbekiston hududidan o'tgan, bu esa Qirg'izistonni O'zbekistonga qaram qilib qo'ygan edi. Qirg'iziston tomoni mazkur liniyani 5,5 kilometr masofada o'z hududida qayta qurib, 2-avgust kuni O'zbekistondagi elektr uzatish liniyalarini va simyog'ochlarini demontaj qilgan. Bundan avvalroq Qirg'iziston O'zbekistondan bo'lgan elektr tranziti qaramligidan qutulish uchun Xitoy ko'magida o'z hududida Datqa kemin elektr uzatish liniyasini barpo etgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Odnoklassniki, Facebook, YouTube va Viber'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni Qo'qondagi voqea tafsilotiga burmoqchiman. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi qadimiy madrasai Mir jome'i masjidi yopildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, remont bahonasida yopilgan masjid va uning qoshidagi Norbotabey tarixiy madrasasi muzeyga aylantiriladi va shu bilan qariyb 220 yillik tarixga ega bo'lgan masjid faoliyatiga nuqta qo'yiladi. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi masjid gumbazi namoz